Dakle, nalazimo se na jednom od najvećih stratišta u našoj zemlji kada je reč o žrtvama Drugog svjetskog rata. Obično se u literaturi pominje da je na ovoj lokaciji streljeno blizu 10.000 ljudi. Po svojoj prilici taj broj je nešto manji, međutim mi ne možemo da govorimo čak ni o približnom broju žrtava zbog toga što naprosto istorijska nauka ne raspolaže sa dovoljnim brojem podataka o broju ubijenih lica na ovoj lokaciji. Jabuka, odnosno stratište na Jabuci je svakako najveće masovno stratište u Srbiji posle stratišta u Jajincima i posle stratišta Bubanj pokraj Niša. Zbog čega ne možemo da govorimo o broju žrtava na ovoj lokaciji? Pre svega iz dva osnovna razloga. Prvi razlog leži u činjenici da je nacistički okupator sistematski uništavao arhive egzekutivnog aparata, represivnog aparata, arhive logora, zatvora, policijske službe koja je vršila hapšenja itd. Drugi razlog leži u činjenici da je nacistički okupator pokušao da prikrije tragove zločina i na taj način što je organizovao iskopavanje leševa ljudi pobijenih na ovoj lokaciji i njihovo spaljivanje. To je rađeno od aprila do juna 1944. godine, nekoliko mjeseci pre oslobođenja Banata. Dovedena je jedna jedinica od nekih 50-ak nemačkih vojnika koja je organizovala sličan broj logoraša, uglavnom banjačkog logora, koji su vršili iskopavanje leševa. Zatim došlo je, ova jedinica je polivala leševe naftom i potom ih je spaljivala bacačima plamena. Isti postupak je rađen i na stratištu u Jajincima i na stratištu Bubanj pokraj Niša, također u Daliblatskoj peščari gdje su isto tako vršena streljanja zatvorenika i na nekim drugim lokacijama, a zapravo ovo je bilo uobičajeno od strane nacističkog okupatora u gotovo svim zemljama u okupiranoj Europi, pre svega u istočnoj Europi i na Balkanu. Međutim, ipak možemo da govorimo o strukturi žrtava. Reč je o ljudima koji su hapšeni tokom čitavog rata. Najmasovnija streljana vršena su oktobra 1941. godine. Reč je pre svega o zatočenicima logora Topovske šupe na Beogradskoj autokomandi. Kakva je struktura logoraša ovog logora? Reč je o odraslom muškom stanovništvu jevrejskog i romskog porekla. Među njima su bili i banatski Jevreji, odnosno treba napomenuti da su Jevreji u Banatu logorizovani još sredinom avgusta 1941. godine u tri prihvatna logora, odnosno privremena logora u Banatu, Pančevu, Novom Bečaju i Zrenjaninu. Ovi logori su relativno kratko trajali, svega nekoliko sedmica, a potom je celokupno jevrejsko stanovništvo iz ova tri logora prebačeno u Beograd. Žene i deca su našli utočište u jevrejskim porodicama i institucijama u gradu, a muškarci su odmah krajem septembra logorizovani u logoru Topovske šupe, gde se već nalazio veći deo Jevreja, odraslih muškaraca iz Beograda i nekih drugih gradova u severnoj Srbiji, poput Požarevca, Smedereva. Uglavnom, do kraja oktobra izvršeno je hapšenje celokupnog muškog, odraslog i jevrejskog stanovništva iz Beograda i drugih gradova u Srbiji, uključujući i Banat. Potom je početkom oktobra došlo do prvih masovnih streljanja zatočenika logora Topovske šupe. U međuvremenu, to sam zaboravio da napomenem, dolazi i do logorizovanja jednog dela romskog stanovništva iz Beograda i okoline. Reč je također o odraslim muškarcima iz beogradskih naselja Jatagan Mala, Marinkova Bara, Čubura i iz okolnih sela, danas također prigradskih naselja, Mirjevo, Žarkovo, Boleč, Sremčica, Umka, gde su predstavnici lokalne administracije odlučivali o njihovom hapšenju, njihovoj sudbini. Obično se navodi broj od oko 5.000 Jevreja iz logora Topovske šupe i oko 1.000 do 1.500 Roma iz logora Topovske šupe koji su streljani oktobra i novembra 1941. godine. Najmasovnija streljanja vršena su upravo na ovoj lokaciji i to u dva navrata od po nekoliko dana. Prvo streljanje je poznato u literaturi pod nazivom masakr poručnika Lipkea, drugo je poznato pod nazivom masakr poručnika Valtera, o njima će govoriti Nandor i Srđan. Samo da napomenem da su se ova dvojica poručnika i neposrednih zapovednika ovog streljanja Oni su preživjeli rat, našli su utočište u Nemačkoj posle rata. Jedan od njih, poručnik Walter, čak će postati major Bundeswehra, odnosno vojske zapadne Nemačke. Obojica će biti saslušavani pred organima zapadne Nemačke početkom 60. godina, međutim, nijedan nije sudski procesuiran, niti je isporučen Jugoslaviji pod navodnim obrazloženjem, eto, oni su bili samo vojnici koji su vršili svoj posao, što je naravno više nego sramno i nego nedopustivo. Također treba pomenuti da se tokom narednih godina nove lokacije su vršena pogubljenja. Znamo za nekoliko takvih pogubljenja zatočenika logora u Zrenjaninu. To su stanovnici Banata, uglavnom srpske narodnosti. Također danas spominjeno vešanje iz 1942. godine u Pančevu. Ovi ljudi nakon vešanja su sahranjeni na ovoj lokaciji. Nažalost, ponavljam, mi ne znamo koliki je ukupan broj, čak ni približan broj žrtava. Da, sad bih propustio reč Srđanu.
Evo, ja ću reći još par detalja vezano za stratište. Nemački oficiri slali su izvešte svoje pretpostavljene komandi o dešavanjima na stratištu. Jedan od izveštaja je bio i poručnika Waltera o tome kako se ponašaju Jevreji, kako se ponašaju ostali koji su bili na stratištu streljani, gde on kaže da je mnogo pogodnije streljati Jevreje nego Cigane, odnosno Rome, jer Jevreji mirno čekaju egzekuciju pored raka, eventualno neko nešto uzvikne, ali ne prave probleme. Za razliku od njih, Romi su vikali, plakali, kumili, proklinjali već ta, a pojedinci su čak i pre Rafala skakali u rake, na taj način pokušavali da prevare nemačke vojnike i oficire, međutim Nemci su već imali iskustva sa time i kad bi to primetili, one bi dolazili iz više raka i ubijali te Rome. Pored toga, oni su slali izveštaj o ponašanju nemačkih vojnika, kako su oni doživjeli te egzekucije, i kažu da većina nemačkih vojnika koji su obavljali to streljanje nisu imali nikakvih problema, ni tokom streljanja, ni kasnije, iako se radi o streljanju i žena i deca, jer tu na stratištu dovođene su i žena i deca. Međutim, kaže, kod jednog manjeg broja primetili su određene psihičke tegobe, i to ne neposredno posle streljanja, već kasnije, verovatno po njegovoj oceni, kada se sve to pomalo ohladi, kad ti vojnici budu sami, pa onda mogu da razmišljaju o tome. I njegova preporuka je da se tim vojnicima uvek nađe neka zanimacija, neki posao, da ne bi razmišljali o tome, a konačno je doneta odluka da se te grupe vojnika koje streljaju češće menjaju, kako ne bi ipak bili izloženi tom psihičkom naporu da budu neposredni egzekutori u dužem vremenskom periodu. Ono što bih još dodao vezano za kasnije uklanjanje tragova, ta jedinica o kojoj mi govorio kolega je bila Zonderkomanda 150, tako se zvala. Oni su došli iz Soluna 12. aprila 1941. Prosto, eto, takva koincidencija. 12. aprila Nemci su ušli u Pančevo i 12. aprila počinjeno baš uklanjanje tragova nemačke okupacije ovde. Pored ostalog, ovde se napravila jedna improvizovana šina sa vagonima na koji su se nabacivali leševi. Inače, te leševe vadili su politički zatvorenici iz beogradskih logora, njih oko 40. Kada bi se nabacali ti leševi u vagon, vagon je odvodio tu hrpu tela do specijalno izgrađene peći, može se reći malo krematorijuma, gde su bili spaljiveni. Iako je sve bilo ograđeno, ipak nisu mogli nešto da urade, a to je, nisu mogli da spreče dim i užasan smrad koji odavde išao. Pričao sam sa ljudima u Jabuci, starim ljudima, koji su mi posvedočili da su leto 44. upravo iz ovog pravca osjetili takav smrad kakav do tada u životu nisu, ni sa čim ne može da se poredi, i mnogi su sumnjali da se upravo radi o nečemu takvom, zato što su znali da je ovde bilo stratište i da su ovde ubijani ljudi. 45. januara meseca anketna komisija za utvrđivanje ratnih zločina počela iskopavanje. Oni, nažalost, nisu mogli da konkretno utvrde broj žrtava, zato što su ljudi, kao što sam rekao, bili spaljeni, tako da su na osnovu posrednih podataka, izveštaja nemačkih komandi, dokumenata, eventualno nekih svedoka, došli do te brojke, ali može se reći da verovatno ta brojka nije manja od 5.000, koliko je veća do 10.000, to će i danas verovatno ostati tajna.